jednoduše, aby se sami zbavili svý zodpovědnosti. Tím se nezbavili, pochopitelně. No a toto Eckhart dobře věděl. Tak já bych vám řekl, cnost je vždycky lepší než necnost, protože z relativního dobra se to bere, ne? Ta síla k tomu. A nikoli z relativního zla. A z začátku to dopadá tak na té cestě k Bohu, že se poruší rovnováha mezi relativním dobrem a relativním zlem. Čili, a to je ze života ještě patrno, a tak to nebudu, to bych nemohl přirovnáním nějakým vám to vysvětlit, protože jenom životem Ježíše Krista, to je strašně zdlouhavé. To se nemůže z prostředku, to nemůžu vysvětlit. Musím to vysvětlit od Adama pěkně, od začátku. Ale stačí říct tohleto. Vám to asi bude stačit. Že ten člověk, který se postaví na stranu relativního dobra, protože to dobro, který pro jiného třeba s dobrem není, nebo se mu nezdá být, důležité je, že on ve své představě to chápe jako dobro. To je podstatné. Když si to nedějte, že někdo na to má jiný názor a říká to, že to dobro není a že to všechno lidské. Na to nedejte. Neboť lidská představa má ohromnou cenu, ohromnou sílu a přemáhá i ty závady v poznání. Takže začátku ta lidská představa učedníků, že budou někde na nebi, to je místo podle nich, sedět vedle Pána Boha, byla tak mocná, že tato nevědomost, že ano, jim umožnila, aby svoje sobectví vyprodukovali do takových nesmírných výšek, že to až nebylo hezký, museli z toho za 3 roky slevit. Že? No, ale bylo to dobré. Byli by nepřipoutali na sebe tu obrovskou sílu Boží a nebyli viděli ty zázraky a tak dále. Tak když se postavíte na stranu dobra, a oni se postavili na stranu dobra, o to se Ježíš postaral, že jo? To je z jeho života vidět, že se stavěli v zásadě na stranu relativního dobra, o kterém Ježíš se vyjádřil, já nejsem dobrý. Že to bylo relativní dobro, tak to není dobro samo, není absolutní dobro. Mluvil o otci svém jako absolutní dobru. On absolutním dobrem nebyl, protože dělal jenom relativní dobré skutky. No, a učedníci taky. Ale když se postavili na stranu relativně dobra, zjednali nerovnováhu mezi relativním dobrem a relativním zlem, zlo se cítilo být ukřivděno a proto napřed pronásledovalo Ježíše na poušti, potom ho ukřižovalo, že, a tak dále. Ale nic to nepomohlo. Bylo to vždycky v době, kdy se nějaká fáze vývojová už překonala. Například on za těch 30 let překonal tu podanost rodině a dokud ji nepřevedl do samovolnosti, tak neměl právo vstoupit do Jordánu. A jestliže potom zase mu sami šli ty zázraky a to vedení těch učedníků, to zase musel, nesměl přešlapovat na místě, protože musel jít na kříž a všeho se zbavit, i těch učedníků, i té matky, tu věnoval svému Janovi a tak dále. No tak tady ze života se to dá snadno poznat, jak to máme dělat. Že se uměle zjednává nerovnováha mezi relativním zlem a relativním dobrem, tím samozřejmě proti sobě pošleme satana, relativní zlo, ne absolutní, ne. A tím si způsobuje veliké utrpení a na mnohých křesťanech je vidět, že trpěli tak nehorázně, že nám to nemůže být příkladem, víte. Ale to nedělejme, protože to si zavinili, to je zase chyba. Víte, tady je taková možnost snadných rozporů, že opravdu bych vám radil, aby si přečetl, ale velice opatrně, knížku Františka Saleského, který mluví o návodě k zbožnému životu. A říká to samozřejmě nějaké sestře, která žije klášterním životem, takže to musí umět přizpůsobit. No, také Tomáš Kempenský, Následování Krista, je takovým dílem, který by to mělo člověku učit, jak má s tím relativním dobrem zacházet. Ale když se mu podaří tomu člověku uvést do nerovnováhy relativní dobro a relativní zlo, že to zlo bude považovat opravdu za zlo a to relativní dobro si bude tak vážit, že za ním půjde za každou cenu, tak to nemůže dlouho trvat a jeden přes druhého padne. I to relativní dobro, i to relativní zlo. Já jsem tam v koncentráku byl 5 měsíců svědkem toho, že relativní zlo ani relativní dobro na mě nepůsobili. Protože relativní dobro například by bylo, že se tam musel najíst, ne? Já jsem tam samozřejmě nenajedl, ale taky se neměl hlad. To bylo relativní dobro. Ostatní všich 1200 studentů měli hlad, já ne. Relativní dobrem bylo, že mě ten SS-man nemohl zabít. To všechno jsou relativní dobra, ne absolutní, relativní dobra. Ale já jsem to porušil tím, že se vzdal života v relativním dobru, v dualismu. Tak jsem se vzdal, já jsem od něj odstoupil. A tak už tam nemělo v tom životě, co dělat relativní dobro, relativní zlo. Takže učedníci páně, když potom se stali apoštoli po seslání Ducha Svatého, tak nejenom 5 měsíců, ale celý život až dokonce byli schopni toho, že zažívali absolutní dobro. Ne? No. Víc, co vám dneska řeknu, se podat vás řadit nebudete. Protože to nebude srozumitelné. Věda totiž si počíná tím způsobem, že považuje dosud tento úsek našeho vědomí. Smysly to přijímají, rozum to zpracovává, nebo si to zpracovává, za jedině možný a uznávaný úsek poznání. A když se to takhle bere, tak to je největší hřích vědy. Protože neví o tom, že je to úsek na nekonečné přímce nebo nekonečné prostoře vědění, poznání nebo vědomí, nebo tak nějak, že? Čili vydává částečku malinkou za celek. A dokud si bude tímto způsobem počínat, tak přivodí na svět veliká neštěstí. Že bude poměřovat touto částečkou celek, ke kterému nedorostlo. Každý, kdo se chopí jiné částečky, bude potírat jinou částečku. To si můžou dovolit, že? Protože ten se drží té, onen zase jiné částečky moudrosti. Je to moudré třeba, velice moudré, ale způsobuje to, že se vzájemně ty lidé potírají, ne? Nejsou jednotní. Řeknu vám asi, že bych nějakým způsobem měl rozeznávat. Jestliže například, jdeme tomu se materialismus přes idealismem, tak to, že se přou, vědecky se přou, to je mi důkazem, že nemají pravdu. Ani jeden, ani druhý. Že vycházejí jenom z toho úseku svého a ten je v rozporu s jiným úsekem. Kdežto v tom věčném vědění nemůže být těchto rozporů. Je to všechno propojeno, ne? Tak asi to bych řekl ve zkratce. To je ta největší chyba. Idealismus říká, že existují ideje, ne? A tvrdí, že existují. A my víme, že existují všichni, ať jsme materialisté nebo idealisté. Tak se tady dopouští té chyby, že staví na přední místo do popředí svého myšlení víron místo příčin toho víronu. Ve skutečnosti vesmír je tvořen z ničeho. A ne z nějaký ideje u Boha. Z ničeho. Na tom trvám. Jsem se o tom přesvědčil. Čili já nejsem idealista.
Já jsem právě chtěl říct, s tím se zařadil do kategorie idealisty.
No. Musí chápat ideu jako základ všeho. Z idei vznikají Platón. Přeci jsem ho četl, četl to taky.
Jistě.
No tak
dobře,
vidíš.
Dobře, ale Platón to je jeden kousek. Ale pak existuje
no ale tam
třeba
to začalo, ty ideje.
Ale pak dopasný existuje měl třeba, já nevím, dám příklad, Karel Makoň. A ten vytvoří nový názor. který může být vědeckého charakteru.
Nebo taky ne. No a to nevadí.
Myslíš, a já ho řadím, třeba nesprávně, ale řadím do kategorie idealismu.
No, protože nějakou ideu tady hlásá.
Jistě.
No, protože jsi svědkem toho, co se z něho roní, čím páchne, a ne tím, co, příčinu, co zapříčinuje ten pach. Víš? Budíš ti odpuštěno. Vy se tak držíte se sebou, přátelé, že je to dojemné. Že je to dojemné. To mě dojímá. A já říkám, celá filozofie je velice vzdálená láska k moudrosti. Ale pravá filozofie je uskutečněná filozofie. To znamená, je to zkušenost metafyzická. A za tou stojím. Tady u vás se snaží mluvit jenom zkušený člověk. A kam jeho zkušenost sahá, tak tam to hlásá. Kam jeho zkušenost nesahá, to vůbec nehlásá. Co on tady říkám, to je z mé zkušenosti. To není idealistické, ani materialistické, ani nějaké jiné, ani filozofické. Já nejsem filozofem. Zaručeně ne. A to každý filozof pozná, že nejsem filozofem. Například Kostomasi to velice dobře pozná, že je filozofem. No, pořád on filozofem byl. Ale já ne. Protože to bych považoval za ústupek od pravdy. Jo? Od zkušenosti. Zkušenost moje zní, že o čem jsem se nepřesvědčil, to nemám právo jiným říkati. Ali istradere. Říká svatý Dominik. To byla krásná zásada, jinou u Dominika neuznávám, ale to se velice cením. Říká, co si sám poznal, to máš právo jiným předávati. Co si nepoznal, to je pouhé báchoření, filozofování, povídání a nemůže to mít platnost. Aňových? Svých už ne. No, to udělá vedem nějakou chybu, to se držím v zubatě.
A proč jsem za to tolik dostal?
No, protože je to takový exemplární příklad, ne? Co je odsouzení hodné. Toto přidělá celý materialismus. Ta cnost, že důležitá ještě z jiných důvodů, než aby porušila rovnováhu mezi zlem relativním a relativním dobrem. Nejbrž, to je tady ještě z takových důvodů, mnoha jiných důvodů, které jsem nemenoval, že jsem to se zrušil. Mezi nimi bych chtěl jmenovat aspoň jeden. Že zjemňuje člověka. Než to necnost ho činí hrubším. A to, co se nám jeví jako hrubá hmota, není nic než povrchem skutečnosti velice jemné. A čím dál člověk kráčí, tím se do té jemnosti víc zahloubává. Čili taky ve cnostech, když člověk jako pokračuje, jak uvidíte potom z výkladu o svatý Terezie, není na tom nic špatného, v podstatě ona říká. Je to ale jednostranné. Tak se dostává do velké blízkosti Boha. Jenom dá to nejde, jenom do té blízkosti se dostává. Čili já si na cnosti cením to, že na věci jde s jemností, o které bych řekl to, co se řeklo ve starém zákoně o Ježíši Kristu. Že to bude někdo, kdo stébla nalomeného nedolomí. A pravá cnost takhle vypadá, že ona třeba nejde za tím, aby vymítila všechno zlo, aby kouko jako zbavila toho postavení, které má. Ale jemně s ním zachází, jako s partnerem absolutně nutným až do skonání světa, či do posledního soudu, tak, aby neškodil za míru jemu určenou. Takže ho drží nějakým způsobem v šachu. Ten koukol. Držet v šachu koukol, který náleží člověku, je velice obtížná záležitost. Já jsem to dělal vždycky tím způsobem, to byla moje nejlepší metoda, pokud já jinou neznám lepší. No, jsou lepší metody, ale já znám tu metodu. Sebeobalamucování. Já jsem říkal svýmu satanáškovi. Já jsem viděl, jak na něj, totiž člověk má ze sebou nějaké zkušenosti, když se pořád s ním stýká. A tak jsem mu říkal, počkej chvíli, až za 5 minut to špatné vyvedu. A když to bylo naléhavější, tak jsem říkal, počkej do zítřka, to já si musím rozmyslet. Ne? Když to bylo ještě naléhavější, tak počkej do měsíce a tak dále. A protože jsem mu sebral touto kličkou sílu, tak ona se objevila na druhé straně. Samovolně, samočinně, bez mého přičinění, na straně relativního dobra se uvolnila. Jakmile jsem činnost zlou oddálil, tak tu chvíli jsem byl prost toho pokušení. Pro těch 5 minut třeba si jenom, ne? Říkal jsem jen, počkej 5 minut. Ale honem jsem se dal do nějaké činnosti, kde jsem předpokládal o ní, že zapomenu na těch 5 minut. Taky jsem vždycky zapomněl. A on si taky nespomněl, protože to není něco živého. Protože to je součást taková, automatická součást, mě to tam tahne k tomu zlu, ne? A já tedy mohu tomu oddat, že to odtáhnu nějak zase. Ne? Jak je člověk blízko magnetu, tak se cítí jim přitahován. Ne? Předmět kovový se je jim přitahován, že daleko není. Oddálit se. Čili já jsem i proto vzdalovat se třeba z pokušení. To je další princip, velice dobrý. Takže já se nikdy nevystavoval pokušení. To jsem neměl, možná jsem neodvážný člověk. To je možné, že jsem bázivý. A že vy třeba ostatní takové bázivý nejste. Tak já jsem se například neodvážil, dejme tomu, i mluvit nehezky nebo sprostě, jako moji kamarádi mluvili. Já jsem neměl odvahu k tomu takhle mluvit. Já jsem to nějak vnitřně považoval za velice chabé, špatné. A proto jsem nenašel dost síly v sobě, abych to udělal. A když mluvím o takové řeči, tak taky o skutcích, to platí to též. Já jsem možná velice bázlivý člověk, takže ta bázlivost způsobila, že jsem nemohl dělat věci, co dělali třeba s mojí kamarádi. A tak bych tady chtěl říct jednu věc, zajímavou. Strach je něco, co pranýřuje Ježíš Kristus jako něco nepotřebného. A tady stejný strach já tady uvádím jako velikou cnost. Odkud tenhle ten strach pramenil? Je rozdíl, že strach pramení o tamto, že si přeju pro sebe nějaké dobro, osobní dobro, a nebo pramení z takového iracionálního pramene, kde já si nic nepřeju, ale vím, že by bylo nesprávné podlehnout nějakému pokušení. A toto vědění jsem vlivem toho, že jsem dokázal vyprazňovat svoji mysl, od toho útlého mládí měl. Aspoň občas. To jsem se nemohl dopustit. Nemohl, nešlo to. Nebo podlehnout těm pokušením, kterým podlehali moji kamarádi. Nebylo to možné. A myslel si, že to bylo z bázivosti. A já si při té příležitosti vzpomínám, že to byl strach před Bohem, ačkoliv jsem na Boha nevěřil. Byl to strach z jeho důstojnosti, kterou jsem občas poznával v té době prázdnoty, po které jsem něco z jeho důstojenství, z jeho moci a z jeho síly dělal, ani jsem zase věděl, že to je jeho síla, pochopitelně. Není třeba si to definovat, já jsem to jako dítě nedovedl definovat, taky mi Pánu Bohu nepřičítal. Já jsem všechno považoval za absolutně přirozené. A i to, že jsem se stranil těchto špatností, že jsem před nimi utíkal, protože jsem si utíkal. To se mě přímo smáli, že utíkám před pokušením. Když jsem nedovedl odvat, tak jsem utekl prostě. Já bych těch metod mohl jmenovat víc, ale všechny, co jsem dosud jmenoval, jsou velice účinné. A kdybych jmenoval 20, tak všechny by byly stejně účinné, protože už se u mě osvědčili. A jsem se náskem toho, že jsem tyto metody znal, nemohl dopustit některé věcí, které se běžně dopouštěli moji kamarádi. Samozřejmě oni je považovali za neschopného, nemožného, nepřirozeného. Já jsem až tento útěk před pokušením považoval něco absolutně přirozeného. No, prosím. Jo, tak ta otázka tam byla vložena, takže nemusím ji opakovat, nebo vám ji opakovat, nemusím. Já bych byl proto hledisko, mělo. Všechno zkoušejte, svatý Pavel, a dobrého se držte. Jestliže já poznám v té tradici něco dobrého, tak byla by chyba se toho spouštět. Nenechat to na sebe působit. Ale jestli tam poznám opravdu něco absolutně dobrého, co se shoduje s tím, co já vnitřně uznávám, no tak tomu musí dávat přednost. Asi tak. Ano? Jinak se má dát povědět. Myslím, že každý svatý vynikal nějakou osobitostí. Že nešli na to není recept, jak chcete tady slyšet. Pro každého je jiný recept, protože je jinak založen. Musí podle své nátury si počínat. Jo? A jak to nedělá, tak není přirozen. Před Pánem Bohem není možno hrát nějakou nepravou úlohu. Nějak se tvářit, když on do nás vidí, ne? My jsme v jeho vědomí. On v našem vědomí není, ale my jsme v jeho vědomí. Či něco přestírat, nebo něco si nalhávat, to je už napřestracené. Když já tu tradici uznávám, a v něčem třeba jenom, nebo ve většině, tak je to v pořádku. To je upřímné. A musím toho držet. Pokud neuznávám, tak si musím napřed dobře rozvážit, proč. A teprve, až si zodpovím tu otázku, proč, způsobem dostačujícím, uspokojujícím, tak mám právo opustit něco, co tradice říká. Například já bych po roku 39, o tom 21. listopadu 39, nemohl věřit, že byl svět stvořen. Nemohl. To je tradice, která je starší než křesťanství, a chcem si s ním do dneška hraje a uznávají za správnou a já se nemohu jí držet. Naopak, já se musím držet třeba z dogmatu katolického, některých jiných dogmat, to je nebudu jmenovat, že Panna Maria neposkvrněné počala Ježíše Krista. Protože si vědom toho, že moje nesmrtelná duše, což je Panna Maria, rodí to věčné, co se znovu zrazuje, bez přispění někoho druhého. I když to přispění tady je, ale ne toho druhu dualistického. Je to přispění, které sahá za hranice dualismu. Například ten S-man byl řádu dualistickém, když mě chtěl zabít. Ale rázem se dostal za hranice dualismu, když mě zabít nemohl. Čili on mě pomohl teprve tedy, když hrůzou ode mě utekl. Kdyby ode mě neutekl s hrůzou, tak nic, co vám tady říkám, by nebylo platné. On s hrůzou ode mě utekl, protože se najednou zjistil, že mě nevidí, nebo tak nějak. Nebo časem vystihnou, ano. Jestli se vám zdá, nebo já to tak přednáším, aby se vám zdálo, že jsem to zažil 20.11.39, všechny události okolo toho vypadají, jak se to tak stalo. No, staly se tam tyto věci, jsou všechny. Nic jsem si nepřidal, nic jsem si neubral. Naopak jsem něco ještě ubral, aby to nebylo moc zázračně. Ale není pravda, že by to byl tím pádem ukončen proces. Tam jsem se opravdu jenom na určité úrovni narodil. A předtím se narodil na jiné úrovni a tak dále. Ale byl bych rád, kdybyste všichni věděli, že jakmile jste se zrodili v tomto světě, že jste se jednak narodili zde na tomto světě, to není vedlejší, to je úkol, příkaz, úkol daný příkazem, a jednak, že jste se tu nenarodili, o čemž nevíte, a to je příčina toho úkolu. No? A to je důležitější. Co? No. Přátelé, netahejte logiku, kam nepatří. Logikou se nedá vyřešit například, že když čas nezačal, ani nekončí, že tedy se nedá potom v čase vlastně nic zažít, protože to je neskutečné. Já bych nerad, abyste došli k názoru některých Indů, že všechno, co zažívá, je iluze. Protože já mohl jsem tedy v nějaké iluzi tam přetrvávat, já jsem se iluzorně vzdal svého života, no a tak dále, a všechno zůstalo následovat. Nic z toho není pravda. Tady logika se nedá, já se pokusím ještě logicky to nějak trošičku dál dovést, ale on se mi to daleko nepovede. Ale jestliže čas je něčím, co ustavičně vyplývá z toho dynamického bezčasu, kterým je Bůh, a to se nedá definovat jako bezčasný, bez jako Sačit Ananda, tak pak, jestliže vyplývá, tak to existuje. Ten čas existuje. Fakticky existuje. O tom se logicky nedá vůbec nic oddisputovat. Ten existuje, proč by to, co vyplývá z něčeho, bylo neexistující, když existuje to, co, z čeho to vyplývá. Obojí je existující. Jenomže na jiné úrovni. A to by nás nemělo uvádět do rozpaku. Bůh je na úrovni nepohybové, čili bezčasovém. A čas je na úrovni pohybu, čili už to není Bůh. Čili nám je tady jedinou záhadou, jak může něco, co je Bůh, bezčasového, nehnutého, vyprodukovat něco, co je časové, pohnuté, dokonce rozporné vnitřně, mezi sebou i zevně rozporné, na různých úrovních se vyskytující, jak je tohleto možné. Já vám jenom radím, abyste tuto otázku logice nekladli. Protože logika by vám to žádný rozum vám to neodpověděl. Jak mě to bylo odpovězeno? Nikoliv rozumově. Mně je úplně jasno, proč Pán Bůh stvořil svět. To je mi jasno. Ale na to proč se nedá logicky odpovědět. Na to proč se dá odpovědět, že je to tak. To je ta takovost na podkladě všeho, jak jsme se dověděli od pana Vatse, a je to zen buddhismus, která je na podkladě všeho. To nemá ani jméno, ani tvar, ne, ale je to. Může být něco, co nemá tvar, ani jméno, ani časovou závislost, ale je to. Totiž ten Bůh je nezávislý na tom, co tvoří. Ale přesto to tvoří. Je možno být nezávislý na tom, co tvořím? Lidsky ne, to je nelogické. Ale jestliže Bůh není závislý na tom, co tvoří, a přesto to miluje, jako sám sebe, protože miluje sebe, tak miluje své stvoření. Panečku, to je slovo do panice, které vůbec logicky se odpovědět nedá. A takhle tomu rozumím, a jsem moc rád, že nejsem sám, že přesně takhle tomu rozumí pan Eckhart. Že se mi podaří to nějak ještě přizpůsobit lidskému myšlení, budu velice rád, ale zatím nevím. Prosím. Co? K. Řekl bych, zanítí proto, nebo prostě mě zapálí proto, abych šel za ní, abych ji potřel, tak je na místě. A hmota je tady zrovna z toho důvodu, že já ji musím potřít jako jedinou skutečnost, které věřím. To je pro mě velice snadné, zapřít celou hmotu. Protože se musí zapřel, ne? To je, bych se jenom opakoval. Ale pro vás je to velice, velice nesnadné. Takže já vám to nemohu tento systém doporučovat. Čili zapírat hmotu z vašeho hlediska je správně jenom potud, že ji budete považovat za nutného pomocníka na cestě do věčnosti. Prostě tento pomocník je tak nutný jako hauzírování marnotratného syna po světě. To je, kdyby se to bylo nestalo, tak ten syn nebyl oslaván potom v nebi, víte? To je příčina k oslavě, že se všechno stává rozprodaným nebo nicotným nebo promarněným. To je velice důležitý prvek vzestupu. Jestliže já bych nedokázal všechno promarnit, tak by se museli najít lékaři, kteří by to za mě promarnili. Že? Ty to v mých očích prostě udělali za mě. Jestliže Ježíš Kristus nedokázal se sám sebe zabít, protože to by byl špatný příklad, tak musel dát sílu k tomu, aby ho zradil Jidáš, tomu Jidášovi, aby si to zařídil, jakože sám byl popraven. To si zařídil, prosím. Vědomě si zařídil. My si vědomě musíme zařídit tuto popravu hmoty. To si musíme zařídit. Tu popravu individuality, která se chtí být oddělena od Boha, musíme zařídit její popravu. To znamená, vy musíte dlouho slibovat třeba osobní spásu, než si smíte dovolit ji popravit. Ježíš Kristus nikdy jim nezapíral, nikdo jim nepopíral, nebo nikdy nebral právo jít za osobní spásou, dokud byli před křížem. Teprve pak jim to bral. Čili naučte se do Ježíše aspoň jedné věci, prosím vás, což je nelogické. Ale do logiky to zapadá. Ta s tím bude souhlasit. Že totiž z začátku Ježíšově životě kdy byl podán rodině a podán společnosti, ve které žil, ne, se tím dostával kupředu. Pak se dostával kupředu tím, že od ní odstoupil. Prosím vás, něco úplně opačného udělal, ne? Pak se dostával kupředu, že pomáhal bližnímu, ne? A svým učedníkům. A pak se od toho vzdálil zase, že jo, na kříži. Všechno končilo. Dokonce to spojení vědomé s otcem skončilo. Všechno skončilo. Prosím, co bylo pravda? Bylo pravda, že to potřeboval. Nic víc. Že na různé fázi vývojové potřebujeme vždycky něco jiného. Vždycky něco jiného. Prosím vás, to je nelogické. Když nevemu dispozici Ježíšův život. Víte, Ježíšův život to je algoritmus, pro kterého se musíte řídit, když chcete někam dospět. Já jsem to tam líčil třeba na kvadrické větě, na kvadrické rovnici. Kdybych já si rovnici kvadrickou x na druhou plus x rovná se nula řešil po svém, ne podle algoritmu, že na se musím vyloučit to jedno x, a možná se rovná nula, čili logicky to x před závorkou se rovná nule, ne? Čili jedno x musí být vždycky nula. A to, co je v závorce, musí být také rovno nule, a teď se vypořádám s tou závorkou a dojdu k jinému x. To je to jiné, jo? Které v tom algoritmu je. To je bezvadně znázorněno Ježíšovým životem. Tam je takových algoritmů, kde jsou třikrát nuly, ne? Anulování. Já jsem byl anulován 14krát těmi operacemi. Jsem byl anulován, prosím vás, to nebylo pravda, ale cítil jsem se být anulován v okamžiku 17. roku, když jako jsem zjistil, že to všechno, co jsem s tím zažíval, bylo zbytečné. To byla hloupost. To byla povrchovost, plytkost, k ničemu život. No, to byla temnota, hrozná. Ale ta mě pomohla k tomu, abych se mohl od toho odvrátit od těch 17 let a mohl se přivrátit jednoznačně k tomu novému, co mě přikazovala ta přítomnost Boží, která předtím nebyla. No a jestliže potom jsem se vypracoval do toho svatýho, to mi se tomu směju, tak potom zase bylo zapotřebí něco úplně jiného. Anulovat tu svatost, víte? To je algoritmus. To přesně vyhovuje tomu Ježíšovu životu. Takže už mi nezbývalo nic jiného, než teď poznat, že to řekl Ježíš Kristus svým životem. A to jsem poznal teprve tam, 21.11.39, dřív jsem to nevěděl vůbec, že toto všechno, co já jsem zažíval, Ježíš ukázal dokonale svým životem a jenom to komentoval nějakými řečmi. Pouhý komentář a neúplný komentář.
Jo? Tak ti děkuji, že jsi mi tu analýzu odpustil.
No jo. Jo, ne, neodpustím, konkrétně ji neodpustím, protože když bude na nepravém místě užita, tak ji sjedu hrozným způsobem. Protože by zůstával v tom okamžiku, kdy já si přijdu, aby šli do hloubky, zůstal by si na povrchu. Ty, dávej pozor, já tu analýzu sjedu tehdy, když budeš od rána lovit, rozumíš, a to ty děláš, poctivě lovit a nic, ani čudličku neulovíš. A když ti Ježíš řekne, jeď na hlubinu a ty zůstáváš při tom lovení na povrchu, ne v hlubině, tak by zase nic neulovil. A tomu já musím zabránit. Tak když já chci, aby si šel na hlubinu, tak je to chvíle, kdy přestaneš logikou a s analytikou. Jo? Analýza by tomu Petrovi byla řekla, je to marný, nic si neulovil, tady čudla není. Jo? Tak musel opustit tuto logiku, tuto analytiku musel opustit. A nalovil tolik, že se cítě trhali. Že té hlubině je nepřeberné bohatství. Na povrchu není. Prosím. Prašti ho ty. Prašti ho.
Mám právě.
Tak. A už mám pokoj. Jsem ho byl. A já být Pánem Bohem, to by to dopadlo, panečku. To by bylo natlučených lidí, to bylo modřin. Ještě, že nejsem. I kdyby byl svatým, tak to by bylo strašně smutný svatý. No ale já bych tady řekl tomu rodičům, který se mi tady hlásil o slovo, nebudu ho jmenovat, že on při svém povolání víc než při kterýmkoliv jiný analýzu potřebuje. Kdyby se jí vzdával, u něho je to řešení povrchních věcí, a tak by ty povrchní věci, ani ty povrchní by nezdolal. On teprve, když tu analýzu správně povrchově provede, tak se může dostat za ní. Když ta analýza mu nepřinese účinek, který od ní očekává, je to v pořádku, když v klidu, ne odsuzováním té analýzy, od ní odstoupí, nikoli odsuzováním, opakuji, koktám, odsuzováním, ano, tím ne. Nýbrž, klidně odstoupit a přijít k jiným zdrojům. A to já u vás si tohleto. To je tu pružnost, přátelé. Vědět, co kam patří. A že tam nepatří, že tam necpat. No? A to je vždycky člověk, čím je vědeštěji založen, tím má větší takovou tendenci cpát tam logiku, nebo svůj rozum, nebo svoji moudrost, nebo svoji erudici, prostě kam, kde už ta erudice nic nemůže zmoci. Já naštěstí žádnou erudici nemám, takže ji nikam spát nemohu. Ne. No, a tím je to vyřízeno, prosím. Jsou pravověrnými mohamedány. Nepotírají nikoho z předešlých proroků, ani Ježíše Krista. Čili od svého Mohameda už si nepřáli nějakou soustavu, nýbrž glosu. A on tu glosu podával. Mistrným způsobem. A kdyby ji a varoval každého, že kdo ty jeho, řekl bych, komentáře k těm minulým moudrostem bude číst doslova, že se dopouští největšího hříchu, ten na rozdíl od jiných proroků anebo mesiášů nebo něčeho, pořád největší hřích, brát písmo svaté doslova. A to ti řeknu, když to dělají sufijové a neberou Mohameda doslova, a neberou ani ty předešlé proroky, ani Ježíše Krista doslova, tak dělají, pokud tomu Mohamedovi věří a řídí se jím, tak dělají to nejlepší z dosavadních náboženství. A jsou přístupní, a to jsou bohužel jenom sufijové z těch Mohamedánů, všem náboženstvím. A jsou opravdu na krajičku sloučení všech náboženství, tam to nic tomu nenasvědčuje. Že? A je to tak. Jenomže ty sufijové, protože jsou zásadkem toho taky pro mír a pro všeobecnou lásku k bližnímu, jsou všude pronásledování a popravování, rovnou popravování. Chomejný, kdyby na nějakého přišel, on už je všechny vybil, tak by ho taky zabil. A to tež by udělali, a to je šíita, to tež by udělali sunité. Turci, třeba Egypťani, všichni popravují tuhle ty sufie. Hrubé roucho vlněné. Čili to nic neřekne, ne? To řekne, že to tělo považuje za hrubé roucho, ne? Toho jemného nitra. Takže to nám moc nenapoví.
Praha, 15. listopadu 1987.
Já jsem v podstatě včera řekl, a to je včera, kdy to je 14. 11. 1987 tady v Praze, že jsem byl asi jeden z posledních lidí, kteří měli to štěstí v uvozovkách, že přežili 14-násobnou operaci za vědomí, protože po mně už nikdo tímto způsobem nebyl léčen, zase v uvozovkách léčen, protože už Jánský někdy koncem první světové války vynalezl skupiny krevní. Bylo možno následkem toho podnikat transfuzi krve a tomu mláděti stejně jako dospělému člověku se nemuselo odebírat jenom trošku hnisu, když se ten hnis tvořil, nebož se mohl odebrat všechen, čili ty operace by se byly omezily na jednu jedinou a nemuselo by to být při vědomí, nebož s anestezií. A to dítě by bylo nezhlouplo, protože jedna anestezie by mu byla neuškodila. 14, ano, to by ho naprosto přivedlo ke zblbnutí. No tak jsem byl patrně poslední, kterým se podařilo tohleto. No, ovšem, když to teďka budu definovat, tak to neznamená, že to chtěli docílit. Oni o tom nevěděli, protože jsem včera právě dokládal, že i v drobných věcech my kromě toho, co víme, že děláme, taky děláme vždycky něco, o čem nevíme, že to taky děláme. A v tomto případě ty lékaři dělali něco, o čem nevěděli, že taky dělají, a bylo to důležitější než to, co dělali. Oni se snažili o zachránění mého života napřed, první operaci, protože to jsem prý byl těsně před smrtí, a ten hys tam byl velké napětí v tom kloubu, a při druhé operaci už se snažili o zachránění té ruky. Takže tohleto, že oni udělali přitom zároveň něco, co nepředpokládali, že dokáží, to znamená osamostatnili vědomí, čisté vědomí, a tím ho vybavili, dokonale vybavili z toho úseku AB, o kterém pořád mluvím, ano? Tím, že ho vybavili z úseku AB, tak mu dali svobodu. A to dítě tehdy v 1,5 až 3,5 letech bylo tedy člověkem svobodným po stránce svého vědomí. To vědomí nebylo omezeno viděním tohoto světa. To je prudce omezující vidění tohoto světa. Protože ta šakti prochází Muladharou a odtamtud vidíme jenom tenhle ten svět. To znamená, odtamtud se také oživují naše smysly, ve smyslu fyzickém, nikoliv ve smyslu duchovním. To znamená, oni nejsou živé, ale jsou mrtvé pro ty vyšší úrovně, ale jsou živé jenom pro tu úroveň, což Ježíš považoval za nic, čili takové lidi považoval za mrtvé. A tak oni prostě způsobili, že já jsem po každé operaci vyšel z toho jako člověk s čistým vědomím. A teď jsem si dokázal ještě, nebo případ ten mě dokázal, ještě mnoho dalších důležitých, vědecky důležitých věcí. Že totiž, když by se člověk v dospělém věku ocitl před čistým vědomím, tak by to mělo za následek vědomé spojení s Bohem, nebo s věčným životem, vědomé. A tadyhle, protože to bylo dítě, tak to nemělo tento následek, protože nebyl ještě, to dítě ještě nebylo celým transformátorem, který by dovedlo to časné převést na to věčné. A my jsme v těle, čili jsme v tom časném, takže to vědomí bylo v tom těle, v tom časném, nedokázalo všechno časné převést na věčné a následkem toho já jsem v maličkostech poznával, co je správné podle vůle Boží a ne podle osobní vůle. A teprve, až jsem dospěl, najednou tady bylo jako následek toho, co ty lékaři dělali, a následek té, jak bych, konfrontace se životem, toho jejich počínání, osvědčil jsem se tváří v tvář před věčnou podstatou člověka. Nechtěně, bez víry, tedy tohleto jsou vám důkazy jeden za druhým tak významné, že věda, jestli se toho budeme při to schopit, bude z toho žít ještě 200, 300, 400, možná 1000 let. Až si tohleto zpracuje, tento moment. Protože to se lékařům povedl husarský kousek. Kdybych vám řekl všechny následky, tak byste žasli, jak jsem mohl, aspoň dneska spoználi, pozorovat celé to pronikání Boží vůle do lidské vůle.